Жаңа оқу жылы басталған күні Ақтау қаласындағы жүздеген мұнайшы отбасыларымен бірге қаладағы Қаражанбас мұнайгаз компаниясының кеңсесіне келіп, жұмыс беруші компаниямен дауды шешіп беруді талап етті. Олардың арасында мектеп жасындағы балалар да бар еді. Солардың бірі 7-ші сынып оқушысы Қаныш Серік болсын, өзге балалар құсап 42-тің бірі күні сабаққа бара алмай қалғанына өкінеді.
Папа, мақша алған жоқ, бара алмай. Достарым
Төрт баланың анасы Гүлсім Тастемірова күйеуінің төрт айдан бері жалақы ала алмағанын, соның салдарынан балаларын оқуға жібере алмай отырғанын айтады.
Сабаққа барғымды балдарым жібергім келеді. Оған азаматымыздың жұмысы шешімі атқасын ереулі жүрім. Үшеуі бастаушыда, біреуі орта мектепте оқиды. Енді киім, құрал, бәрі білесің ғой, енді заманға байланысты бәрі қымбат, жетпейді. Сонымен енді тұр.
Сөзін ары қарай жалғастыра алмай көз жасына ерік берген ана биліктің немқұрайлығын сөзбен жеткізу мүмкін емес дейді.
Бүкіл әлемді отқанда қалай білмейді елбасы. Айтатын сөзім жоқ. Айта-айта шаршап төрт ай болды. Төрт айдай бір тұрмыс.
Қаражанбас мұнайгаз компаниясында 21 жыл бойы еңбек еткен бес баланың әкесі Мереке Олжабаев балаларын мектеп түгілі жоғары оқу орнына жібере алмай отырғанын айтады. Оның айтуынша, биыл оның үш баласы мектептен, бір баласы университеттен қалып отыр. Ол жоқшылықпен қатар балаларының қауіпсіздігіне де алаңдап отырғанын жеткізді.
Қашан шешінеді сол кезде жіберемін. Мен қорқамын, өйткені кеше де өзінен екі баланы өлтіріп кетті. Қандай сенім бар? Білмеймін мен балаларымды. Қашан шешінеді? Ешқандай үкімет жоқ. Орындалып жатқан жоқ талаптар. Біздің қағаздарымыз түгел заңды. Келіп қарасын. Қашан шешінеді сол уақытта жіберемін баламды. Ешкімге сеніп отырған жоқ.
Компания кеңсесінің алдына келген мұнайшылардың бірінің әйелі Қалима Қуанбаева да мұнайшылардың талабы орындалмайынша балаларын оқуға жіберуден бас тартатынын айтты. Оның айтуынша, қазіргідей қымбатшылық жайлаған заманда әрбір оқушыны киіндіріп оқуға жіберу үшін кемінде ата-анаға 30-40 мың теңге керек. Ал нанға ақшаны әрең тауып отырған мұнайшыларда мұндай қаржы қайдан болсын дейді.
Мен мысалы екі студентім бар, бір оқушым бар, 10 класс оқитын. Мен оларды қалай жіберемін мысалы? Екі студентім коммерческий оқиды, олардың ақшасын мен қалай төлеймін? 4 айдан бері мен ақша алған жоқ. Қазіргі таңда әр бала мысалы менің өзімнің қызым 10 класс оқиды, 30 мың 40 мың ақша керек оның. Өзінің киімінің өзіне, оның денесі киімі бар, сабақ киімі бар. Иә, оның дәптері бар, қарайған кітап, 70 кітаптар бар мысалы мектепте кітапта 70, оны да сатып алу керек ол бала. Мен оның бәріне қайдан ақша тауып беремін? Баламның 50 мыңын қалай сұрап аламын? Оның екі кішкентай баласы бар мысалы.
Дейді Қалима Қуанбаева. Ереуіл болып жатқан жаңа өзенде де дәл осындай жағдай қалыптасқанын Азаттық тілшісі хабарлаған болатын. Дегенмен Маңғыстау облыстық білім департаменті ақпарат құралдарын ереуілдің оқу процесіне әсер етпегеніне сендіруге тырысып отыр. Облыстық білім департаменті бастығының орынбасары Мұхаммед Янгутиннің айтуынша, әңгіме тек мектептен қалып қойған 10-15 бала төңірегінде болуы мүмкін.
10-15 баланың ата-анасы балаларын жібермеген деген әңгіме бар, бірақ ол қазір анықталып жатыр. Енді бірінші қоңырауда сіз білесіз ғой, мектепке барлық балалардың бәрі түгел келмейді ғой. Біреулер таңертең сағат 9:10 жаңағы алғашқы қоңырау басталады да, одан кейін түстен кейін оқитындары бар, сол балдар сабақ береді. Ал алғашқы қоңырауға негізінен бірінші классқа келіп жатырғандар мен 11-ші классқа оқитындар қатысады ғой. 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класстар дегендер содан кейін келе береді олар мектепке.
Дейді Мұхаммед Янгутин. Ол сонымен бірге білім департаментінің мұнайшылардың балаларының оқудан қалмауын қамтамасыз етуге күш салғанын да айта кетті.
Жалпы осы мұнайшылардың жаңағы жұмыстан босап қалғандары бар, ерушілер бар, барлығын тізім бойынша балаларының барлығы мектепке бару үшін қажетті құрал жабдықтары, киімдермен қамтамасыз етілді. Олардың мектепке баруына барлық жағдай жасалды. Мектептердің бәрінде бүгін бірінші қоңырау болды. Ал енді ол жаңағы келмей қалған балдар бар болса, қазір аудандық қалалық білім бөлімдері жағынан мәліметтер жинақталып, содан кейін барып беруге болады.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.